Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana wasalna t-tielet program fejn ser inkun n-intervista l-Trevor Zara. Trevor Zara twilet iż-żejtun fl-1947 ta' età żgħira beda jikteb poezija u stejra tfal u fl-1971 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu Il-Pulena tad-Deb Avventura għat-tfal. Minn dakinhar li hawn kompla jikteb u jippubblika kull sena. U llum bejn kotba ċkejknina tfal, romanzi u novelli għal-kbar, huwa pubblika il fuq minn 130 ktieb. Huwa kien għallim tal-Malti u tal-Arti u għalhekk Zara jillustra l-kotba tiegħu huwa stess. Rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal 18-il darba u fl-2004 irċieva l-medalja għall-Qadi tar-Repubblika bħala rikonoxximent tal-kontributi u fil-qasam tal-letteratura għat-tfal. Nirringrazzjak Trevor tal-ilqaj din l-istedina u merħba bik fil-programm.
Insellem lilek u l-istemija kollha tal-programm.
Fl-1971 inti ppubblikajt l-ewwel ktieb tiegħek Il-Pulena tad-Deb, ktieb għat-tfal. X'ħajrek tikteb għat-tfal?
Naħseb li x-xewqa li ktieb għat-tfal b'xi mod kret minn dejjem ġo fija. Għaliex qatt għandi ktieb żgħar miktub bil-pinna bil-fountain pen dik il-ħabta ta' meta kelli xi 12-il sena. U għamilt ktieb dan bistejjer u poeżiji żgħar li kont nikteb dik il-ħabta u fiksa u l-qoxra jisimha ħrejja f'tfal. Jiġifieri naħseb illi billi jiena kont nikteb minn dukont żgħir kont ngħid dawn il-min jistgħu jinteressaw mhux forsi lit-tfal bħali. Allura qisni dejjem kif qed nikteb għat-tfal. Naturalment imbagħad meta kbirt u bdejt nagħlem il-Malti. Dejt ninduna ta' qed ngħidu fis-sebgħinijiet issa fil-bidu tas-sebgħinijiet. Dejt ninduna kien hawn nuqqas kbir ta' kotba tfal. Niftakru dik il-ħabta jekk tref il-kotba tal-iskola, dik il-ħabta kienu l-ġabra ta' wart, ma kien hawn xejn għat-tfal. Ma kien hawn ebda ktieb tiġi ppubblikata apposta għat-tfal. Allura jiena kontant ninkwieta meta nagħhom it-tfal jaqraw bl-Ingliż dik il-ħabta kienu jaqraw ħafna ta' Enid Blyton. U kont ngħidu bil-Malti fejn huma dal-kotba. U naħseb minn hemm ġiet ix-xewqa li jiena nikteb xi ħaġa tfal. Fil-fatt l-ewwel kotba tiegħi Il-Pulena tad-Deb li semmejt inti u iktar tard l-art tax-shelter dawn ishom kienu koll ispirati fuq il-formula ta' Blyton. Ovvjament imbagħad wara ftit ma bqgħax fuq dik il-formula għamilt xi ħaġa.
U fost il-kotba umoristiċi għat-tfal insibu l-prasbar ta' kunċettu Marinton. Min huma dawn kunċettu Marinton? Dawn il-prasbar huma bbażati fuq episodji reali?
Dawk ukoll ktibtu fit-tfuliti. Jew fil-bidu ta' żożiti fl-adolexxenza niftakar kont fir-raba' sena tal-iskola sekondarja fis-sajf u kont bdejt niktobhom dik il-ħabta forsi kellu 14-il sena jew xi ħaġa hekk. Dawk huma frott tar-rakkonti li kienet tgħidli n-nanna, in-nanna tiegħi u tzija li kont ikun ħafna għandhom jiena, kienu jħobb jirrakkuntawli stejjer, anzi aneddoti tal-familja. Mela immaġina n-nanna dik il-ħabta kellha 80 sena u qed tirrakkuntali fuq in-nanna tagħha. Jiġifieri kemm qed immorru l-bogħod ta' jiġifieri qed immorru mit-sena l-bot jew xi ħaġa hekk. U dak l-ambjent kien jaffaxxinani jiena. U kunċettu Marinton bdew b'hekk. Ma nistax ngħid li bbażati fuq karattru wieħed partikolari, imma huma isom sintesi ta' ħafna karattri, ta' ħafna sitwazzjonijiet u ċirkostanzi li kont tismu minn għandna wizzija.
Fuq il-paġna tal-internet tiegħek hemm kwotazzjoni li laqtitni. U din il-kwotazzjoni tgħidlek ktieb tajjeb l-istess pallikla tajba nitpaxxew bit-toma tagħha u sustanzi noħduhom bla ma nindunaw. Dan hu kunċett interessant immens. X'inhi t-toma u x'inhu s-sustanzi li wieħed isib fil-kotba tiegħek?
Mela kull meta mmur nkellem it-tfal jiena ġol iskejjel dejjem nisħaq fuq qadin. Ngħidulhom aħna għaliex naqraw ktieb, ngħidulhom il-ktieb x'suppost tina. U tiskanta kemm it-tfal kultant tibdejlek suppost nitgħallem, suppost jgħallimni kif idea tal-komponimenti kif nikteb Malti tajjeb jew Ingliż tajjeb jekk hub l-Ingliż, imma donna ftit jgħiduli jew rari. Il-ktieb suppost qed inipjaċir. U jiena nisħaq ħafna fuqha il-gost tal-qari. Għalhekk jiena xebbaħtu mal-ikla il-gost li tiekol, il-vitamin imbagħad dak kan jidħlu ġo fija bla ma naf. Imma jien noħu gost ingawdi l-ikla. Allora jina fil-kotba tiegħi dejjem ipprovajt tat-tfal illi nagħtihom ingredienti kemm fil-plot tal-istorja, kemm fil-karattri, kemm fil-ambjent illi qed noħloq. Illi għatu gost, jieħdu gost illi dawn iżhom huhom samrin mal-ktieb, jaqraw qalbu bil-ħerqa minn paġina l-oħra. Issa mbagħad x'ħaj jitgħallmu jekk hemm xi messaġġ li l-messaġġi ma tax qed ikrasom, dawk se jkunu hemm tax bla ma trid ħaj jidħlu. Jiġifieri niftakar meta ktibt il-ħrejjef minn peprina. L-iskop tiegħi kien mhux tant li kteb storja fuq l-annimali, imma li nagħmel it-tfal intihom konoxxenza tal-ambjent Malti, tal-kampanja Maltija, tal-fjuri selvaġġi li għandna ħafna tal-qas biss jafhom li smiet tal-fjuri. Annimali dejjem ngħid dejjem m'għandniex il-jufanti u tigri, aħna għandna ħafna annimali żgħar, għandna gremxuli, żrinġiet il-qanfut, jien naf, għasafar, insetti kemm trid. Allura kontx taqgħet inni permess ta' dawn l-istejjer, it-tfal, inħabbibhom ma' dawn it-tip ta' annimali. Imma din qiegħda bejn il-linji, it-tfal jieħdu gost bl-istorja, gost bil-plot, x'se jiġri, bl-avventura, bl-umorizmu, jill-umorizmu ndaħlu ħafna fil-gidba tiegħi. Ġifri din hija l-ikla t-tajba, it-toma hija il-pjaċir tal-qari. Mbagħad l-affarijiet l-oħrajn jiġu bla ma t-tfal ikun qed jindulaw.
U issa li għaddew iktar minn 30 sena mill-ewwel ktieb li inti ħriġ ta' tfal, kieku kollu mill-ġurnata se terġa' tiktibhom bl-istess mod jew forsi tibdel xi ħaġa jew tiddeċidi li pereżempju hemm ċertu temi li llum jagħmlu iktar sens u forsi li jappellaw iktar għat-tfal.
Le nibdel żgur bla dubju għaliex anke tqis pereżempju l-ewwel ktieb li ktibt li semmejt inti l-puna tad-deqq fil-71. U ħut mill-aħħar kotba li ktibt ta' tfal, tindunax qabża hemm. Ovvjament għax imbidel l-ambjent li ktib fih, imbidlu ċirkozzanti u imbidil din wkoll bħala kittib ċifieri, kittib bħal problemi ieħor. Qed jinbidel, qed jassorbi l-esperjenzi li għaddi minnhom u dawk jiġu riflessi fil-kitba tiegħu. Fir-żgur illi l-kitba ħadd inbidel, tinbidel stilistikament, sewwa, però jinbidlu anke temi. Issa jiena hawnhekk jiena bridem illi ma nħobbx it-temi nagħmluh fil-wiċċ, għaddek hemm semmejta sa ftitilu se ċertu punt. Jiġifieri it-temi nħobb inkunu moħbijin, imma żgur illi ħaj jidħlu. Pereżempju niftakar ktieb li ktibtu issa ilu ftit, imma minn tal-aħħar snin jiġifieri, sħab. Qed nitkellem anke fuq it-temi ta' jiena familji separati, jiġifieri familji għaddej minn diffikultà. Tfal li anki huma fl-adolescenza tagħhom għandhom il-problemi tagħhom, qed tifel. Anki fil-ktieb tiegħi għall-adolescenzi il-ktieb sfidi wkoll ħadd grupp ta' żgħażagħ illi wkoll kull wieħed minnhom, kull waħda minnhom għandhom il-problemi tagħhom, il-problemi li qed jikbru, qed tifel. Jiġifieri eħe, naqbel miegħek illi kieku narġa' niktibhom ċertu kotba, it-temi se jinbidlu. Imma ovvjament, kif taf inti, il-kitba l-letteratura toħodha fil-kuntest tagħha. Fil-kontest li inkidbet, tifhem, jibdlu ċirkostanzi għal ħadd inbidel anki l-letteratura.
Allura minn dak li qed niddiskutu, nista' nifhem li inti temmen li l-letteratura saċ l-art in ġenerali għandha tkun mera tal-ħajja ġifieri fl-affarijiet li qed niġru fil-ħajja isna għandna nikdbu iktar milli dawk li ċertu jgħidu inti tikteb art for art sake. X'taħseb hekk fuqha li tista' tikteb sempliċiment għalfini tal-art jew dejjem trid tirrifletti l-ħajja hemm ta' madwarek jew l-istat tar-ruħ tal-poeta tal-awtur.
Jien naħseb hija għada taż-żewġ temi, taż-żewġ kunċetti. Jiġifieri jiena nemmen fil-kidba arts for art sake, jiġifieri fis-sens il-kidba finalment trid tkun biċċa xogħol tal-arti. Jiġifieri ħan nipprova nispjega aktar din. Fejn nista'? Alright, pereżempju llum għandna din it-tema ta' l-immigrazzjoni sewa, tan-nies li ġu f'pajjiżna tal-barra, li ġu f'pajjiżna raġunijiet diversi minn biex jaħdem, minn għax forsi f'pajjiżu għandu l-problemi, għandna din ir-realtà bħalissa. Sewa, issa li tikteb dwar din ir-realtà mhux biżejjed, għax tista' inti tikteb dwar din ir-realtà u ma tħux qed tikteb letteratura, tkun qed tikteb artiklu ġurnalistiku. M'hemm xejn letterarju, allora dik mhix letteratura, mhix arti. Jifrik it-tema waħda ma tagħmelix arti, ma tagħmelix letteratura. Bil-banda l-oħra nista' nikteb jiena ktieb fuq ix-xaħmet l-art, fuq il-gremxul, u jkun work of art. Qed tifhem jiġifieri jiena dejjem ngħid li jagħmilha arti mhux xiex, imma kif qed tikteb li jagħmel arti. Bil-banda l-oħra, il-kittieb li qed jgħix illum, il-kitba tiegħu anke jekk ma jridx, ħadd irrifletti il-ċirkostanzi u r-realtajiet li qiegħed jgħix fihom. Jiġifieri biex jiġi għall-li saqsejt li inti eħe, jina iżewġom it-tnejn flimkien, il-kittib b'mod konxju u anki b'mod inkonxju, jgħat jikteb dwar il-realtajt li qed jgħix fihom. Imma mbagħad dawn iridu mbagħad jittraduċihom b'mod artistiku. Għax inkella kif għatlek jiġi ktib artiklu f'gazzetta. Li jagħmilha artistika mbagħad hija l-mod it-teknika tal-kittib, il-metafori li se juża, kif inaqqax il-karattri b'kelma sabiħa, l-għażla tal-kelma, u mbagħad dik li tellaħħa fuq livell tal-letteratura.
Biex inkomplu ma' dit-tema li qegħdin ngħidu li l-kitba tirrifletti il-ħajja ta' kuljum tagħna. Bħalissa f'soċjetà Maltija wiela ftit għaddejja dejjem insibu din it-taħlit tal-lingwa Malti, Ingliż, kważi kważi li ħadd jaf jitkellem Malti sew jew Ingliż sew ma' taħlita tal-lingwa ġdida, qatt immaġina li dan l-element ta' Malti Ingliż jew Ingliż Malti jidħol fil-kitba tiegħek biex tirrifletti dak li qiegħed jidher fis-soċjetà Maltin.
Dan huwa suġġett li suġġett jaħraq ħafna da. Għaliex jien nas ngħid li nħossni maqsum fuq żewġ saqajn. Mill-banda l-oħra kif qatt inti jekk inti ħadd tikteb jekk pereżempju fil-kitba tiegħi għandina grupp ta' żgħażagħ qegħdin jitkellmu, qed tifhem, allura jekk irid tkun awtentiku jien rid intihom il-kliem li jitkellmu żgħażagħ illum. Ikolli ngħid trid tikteb Maltin kisser, għax hekk jitkellmu llum żgħażagħ. Però mill-banda l-oħra, mbagħad jiena inħossni f'din id-dilemma. Illi jekk jiena ma joġobnix il-mod kif qegħdin jitkellmu ċerti żgħażagħ ma ngħidx kollha tax, qawm jitkellem Malti tajjeb. Imma jekk jien ma joġobnix dan, inħossni inkwetat illi jiena ħa nużah fil-kitba tiegħi. Isni donni jiena qiegħed kważi kważi naċċettaha din qed nirrikonoxxiha. Allura x'ħadd tagħmel inti allura hawnhekk? Inkun awtentiku jiena u nikteb eżatt kif qed jagħmlu, jew jiena nipprova wkoll li kitba tiegħi tkun mera ta' dak li nixtieq. U hawnhekk tidħol daqsxejn fi kriżi. Issa l-uniku ħaġa huwa l-kompromess. Nipprova nibbilanċa jiena, qed tifhem, meta ġieli għax ovvjament jekk jien għandi karattru jitkellem mod ma nistax inġibu jitkellem jiena is-Sudan kien ta' xi 50 sen ilu, qed tifhem. Ġifri l-vokabularju, kulħadd jaf, sa huwa din jinbidel maż-żmien, jinbidel skont il-klassi soċjali, jinbidel skont l-età tal-karattru, ġifri ma tistax tagħmel kulħadd jitkellem l-istess tip ta' vokabularju, inkella jiġu stereotipi sewwa. Allura nipprova nżomm il-bilanċ, ara nipprova jekk għandi karattri żgħażagħ, nipprova nżewqlhom eħe bil-lingwaġġ ta' żmien, qed tifhem, imma mill-banda ħoqgħod attent. Illi jisni mankux jgħat jinnat il-barka tijaj l-ċertu stili illi jena nħossom illu ma perkolużi.
Illum il-ġurnata inti għandek iktar minn 130 ktieb ippubblikat biex tikteb dawn il-kotba kollha trid kontinwament tara kif ser iġġedded il-kitba tiegħek billi tibqa' tappella l-pubbliku waqt li fl-istess ħin tkun innovattiv. Kien hemm ġranet fejn ħassejtek ma tafx fuq xi se tikteb għal dawk li l-Ingliż jgħidu writer's block.
Iva jkollok ċrannet hekk. Però jien nistrajt jiena illi meta jkun hekk jiena qatt ma jinkwetawni dawn għax inħossom anzi meħtieġa. Huma importanti dawn. Isu qed ngħidu aħna. Importanti li aħna norqdu. Il-bridem importanti li jorqod. Sewwa, karozza importanti li kultant iddaħħalha fil-garax u tistrih, mhux il-magra dejjem tagħti. Dak iż-żmien illi xi wħud isejħulu kif qatt tajjeb inti writer's blog. Jiena nħossu liż-żmien li jiena qed niċċarġa l-batterija. Nittifem, inkun qed naħseb xorta ta' ikolli di għatiduru ġu moħħi, inkun għaddim wasalġ fistat il-dawn jikkonkretizzom. Najt għal-isra ma' għadhom edin fistratosfera, għadhom edin flastrat. Nittifem, bil-mot il-moda, jinn naħseb l-arħaġu għek il-kittib jippanika, jgħot jgħaj, niktib jgħu, l-istram nix għan niktib aktar. Jinn najt għan niktib xaktar maġara ħejn, kwan biex jgħajt aktar l-isbaħħaġu għal niskot. Nittif għanzi l-arħaġu għek inti mandik xitajt u t-tibqa tajt. Ma ti preokkupanix dil-ħaġa, imiva ikolli ħafna drabi, meta mmur fl-iskejjel ġieli tfal ta' finti mod speċjali tfal żgħar jimmaġinaw li kittib jagħmel xi ħlief fiex teħed fuq l-iskrivanija jikteb il-ħin kollu. U ngħidrohom jien ngħidulhom, iż-żmien nikteb relattivament huwa żgħir. Iktar ta' miż-żmien taħseb, iktar ta' minn tippjana, iktar żmien tirriċerka, tagħmel innotamenti, tfassar li għandek tagħmel, kull parti mix-xogħol. U ħafna drabi dieħodlu ħafna u ħafna ħin wis iktar milli tikteb. anzi nħobna jidulom jena kemm ngħidu l-tfal kemm l-adulti din, jidulom il-percentax kważi kważi huwa jien naf 80% tippjana. U mbagħad 20% ser tikteb. Ktieb jien naf ta' tfal ta' 100 paġina, jew naqra iktar ta' 200 paġina, forsi ġieli ddum tippjana 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur anki iktar. Imma tibdu mbagħad anki fil-ġimgħat. Iktar ovvjament m'għandek ix-xogħol ippjanat mod metakolus, iktar ħa taġġel. Imma din ta' writer's block jiena ħena qed minnha imma ma tippreokkupani xejn, anzi nħossa li hija meħtieġa.
Allura ti tara bħala xi ħaġa neċessarja li forsi wkoll iġgħalek taħseb naħseb xi kultant iktar fuq xi stikta tikteb forsi għaliex ġra I mean qisu mhux ġralek hekk wara kollox mhix xi ħaġa negattiva li tiġilek imma naħseb bħal mettin. Li bniedem irid jorqod xebbaħ ta' veru sabiħ isek inti trid ukoll xi kultant tistrim il-kidba tiegħek biex tara fejn ħadd mu qisu fejn hu l-ġejjieni tiegħek fil-kidba.
Ekku, u biex inkomplu mat-tixbaħ tal-raqgħa aħna ma ninsewx li meta noqogħdu aħna nħolmu. U jien nemmen li kollox jibda minn ħolma.
Żgħatu l-ħolmu kreattività naħseb nistgħu
nigħmet. Kemm metaforikament u kemm fil-verità. Aħna l-ewwel nħolmu b'xi ħaġa mbagħad bil-mod il-mod niġru għal ħolma sakemm inwet huwa. U din tiġri wkoll fil-kidba. Għaffa drabi li għalli tiġik tkun farka, tkun zerrija, tkun kelma. Kelma li qrajt fi ktib, vers li tkun qrajt fi ktib li għallek xaħat. U dik tkun bizzet biex tistart jgħalek il-motur tal-kreativita tijak. Iġi firri eħe, importanti l-nizmin tal-mistriħ, tal-skiet, tal-kalma, u importanti.
U fil-proċess tal-kidba tijak, inti temmen li il-kidba għandek tal-lija tistriħ, tal-lija toqot, imbat per eżempju jnejdu għek ktibt il-lun kapitlu għal-romanz, tajtu ftit żmien ġimgħa wara rġajt mortu terġa' dduru forsi ssib affarijiet li ma jogħġbukx, tista' żid, temmen li b'hekk il-kidba titjib li jisu hemm proċess ieħ metamorfosi tal-kidba.
Nemmen bħalli kollha madilqed tajt. Però mhux jien ma nistrix bejn kapitlu ieħor. Meta qed nikteb tibqa' dej b'ritmu sfrenatu mbagħad jien, ifrijat li kien dum nipprepara ħafna jien. Imma meta mbagħad iddeċidi li ħanikteb, u mbagħad hemm nikteb mod ħanuża il-kelma salvaġġ. Jiġifieri nibqa' dej u nikteb u nagħmel sigħat nikteb u dak iż-żmien ma nkun qed nara xejn ħsieb dak li għandi ġew moħħi. Però mbagħad, meta nistejtu, hemmhekk nagħmel dak li għadek kemm attinti, hemm irid inħallih joqgħod. Inħallih xahar joqgħod hemmhekk. Umbagħad nibda meġ naqrah u nipprova naqrah b'mod distakkat qisni minnu. Darba niftakar li Somerset mumkin qal l-ewwel draft li tagħmel għamilha b'qalbek. Mbagħad arġa' għamel draft oħra b'moħħok. U naħseb poġġija tajjeb ħafna għax trid tkun appassjonat meta qed tikteb inti, eħe tikteb dak iċ-ċertu li Somerset mum iddeskrivja b'qalbek bil-passjoni, imma dak imbagħad mhux biżejjed. Mbagħad trid tħallih joqgħod. U taqraħ u tedi tjaħ b'moħħok issa mingħajr passjoni. Jiġifieri jekk inti tħoss li din il-ċepter dal-paragrafu li tien qata' barra jaġi nkiteb, iva trid tkun kattiv miegħek innifsek u tagħmilha. Hemm trid twarrab il-passjoni issa. Għax kultant aħna żballi għamiltu forsi jien kemm il-darba ta' anzi nneħħil forsi żgur li għamiltu kemm il-darba, tikteb xi ħaġa u tant torbot qalbek magħha illi qisu moħħok qed jgħidlek din mhux post hemmhekk. Min ti tant ktib tappassjoni dan tinnamrajt magħha illi ma tix tinferet minnha u tħallija hemm. U dak huwa ħażin. Trid tkun kattiv, kattiv issa qed ngħid f'sens tajjeb jiġifieri sewwa, li tgħid li din hawnhekk ma toqgħodx, mhux posta sabiħa kemm trid, issu jien naf ilbis tingravata li toġobni l-ingravata f'kien nifisha sabiħa, imma dik il-libsa ma toqgħodx. Tilbisix, qed tifhem. It-tixbieħa li nġib ukoll jiena nħobb ngħidha din issu jien għandek kwadru pittura sewwa jekk inti tipprova taraħ. Tħokmiegħu minħek iħokmiegħu ħatara kollox sfokat. Trid titbiegħet minnu, trid tiddistanza. Fil-każ tal-kidba d-distanza mhix distanza ta' metri, imma hija distanza ta' żmien. Tar tħalli żmien jgħaddi u taraħ. U llum ngħid inqalli ħares kidba tiegħi ppubblikajta mingħajr l-editing li għamiltilha wara għax nistħi minnha kieku. Jekk tifhem daqs kemm kultant ikollu bżonn tikteb tirrevet taqta' barra taqta' taqaċċat. Jiena meta nikteb ix-xogħol meta neditjah jibda ċ-xogħol jaqsar għax nibda nsib kemm affarijiet jiena ngħaddi mingħajrhom dawn huma superflwi. Din għasta diġa, ittifet. Eħe, huwa proċess interessanti però.
Issa ser nisimgħu wkoll rafa tradizzjonali Maltija b'isem ta' tin iswed u tin abjad, kitba ta' Trevor Zahra. Din il-ħrafa tinsab bħala animazzjoni fuq YouTube u tagħmel parti mill-proġett Rakkonti tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li hu ffinanzjat minn Benif Bank.
din iswed u din abjad. Mela darba kien hemm raġel li kien miexi fil-kampanja meta ġo ħalqa jilmaħ siġra kbira mimlija tin iswed.
Xi ġmil ta' tin dak u kemm għandi ġuħ.
U bla ma ħasibha darbtejn, qabeż ġo l-ħalqa, inxteħed taħt is-siġra u beda jaqta u jiekol. Dak it-tin tant kien tajjeb li beda jieklu tnejn tnejn, tlieta tlieta.
Kemm mu tajjeb! Missa ma niflaħx nikol aktar u aħjar inqum u naħseb biex nitlaq lura lejn id-dar. X'waħda din? Hawn x'għandi? Dan x'inhu?
U tafu x'iġralu. Meta pprova jqum, sab li kien kibirlu demb. Iva hekku demb twil twil donnu serb.
X'waħda din x'biċċa ġratli issa se nagħmel.
U tant ħassu mifxul li beda jibki u jolfoq bħal tarbija. Iżda f'daqqa waħda jilmaħ quddiemu raġel xi ħakka bil-leħja bajda tkaxkar mal-art.
Siġra għalhekk, għalfejn dal-biki kollu?
Hawn ara x'iġrali kibir li dad-demb.
Mid-dera kilt minn dak it-tieni iswed u x'tassew. Issa ħaġa waħda biss tista' tagħmel, qed tara dik is-siġra bit-tien abjad, mur fittex kull ikla minnha.
U ma dal-kelmiet ixwejja sparixxa. Għalkemm dak ir-raġel ma tantx kellu abtit iduq aktar tin, iddeċida li jisma' minn kliem ixwejjaħ. Ġera lejn is-siġra li wrieħ u bed jaqta' u jiekol. Ħaġa tal-għaġeb. Aktar ma jiekol tin abjad, aktar id-dem beda jeqsar u jiċkien sa ma spiċċa fix-xejn. Tgħidx kemm beda jaqbeż bil-ferħ u kien diġà qam biex jitlaq meta f'daqqa waħda għaddilu ħsib mir-rasu. Ġera lejn is-siġra tat-tin iswed u qata salt minnu. U mbagħad mar fuq dik tat-tin abjad u reġa' qata salt ieħor. Xi ħadd kollox ġo sorra u telaq ferħan lejn daru. L-għada, ir-raġel poġġa t-tien iswed ġo qoffa u rħiela lejn il-palazz tas-sultan. Kien jaf sewwa li l-prinċipessa kienet miġnuna wara t-tien.
Tien iswed frisk u fommu bil-għasel, min jixtri? Tien iswed, hija waraw kemmu tajjeb!
Hekk kif il-prinċipessa semmet li dak il-bejjieħ jgħajjad bit-tien, batet il-waħda mill-qaddejja tagħha biex tixtrilha it-tin kollu li kellu. Kemm ferħet il-prinċipessa b'dak it-tin frisk.
Kemm hu tajjeb! Din żgur li tjeb frotta tad-dinja.
U l-prinċipessa bdiet tiekol u tiekol sama kielet it-tin kollu li kien ġtrat.
X'waħda din? Dan x'iġrali? Kibilli demb!
U s-sultan u l-kbarat kollha tal-palazz telqu jiġru biex jaraw x'ġara. U tistgħu taħsbu kif skantaw meta raw dak id-demb kbir li kien kibrilha l-prinċipessa. Minnu fih, is-sultan bata t-tobba u l-professuri kollha tas-saltna ħalli jaraw x'istgħu jagħmlu biex lill-bintu jħilsuha minn dak id-demb.
Sir, aħna qatt ma rajna ħaġa bħal din!
Dak id-demb ma jistax jitneħħa.
Ikolla tibqa' tgħix bih.
Ħadd minnhom ma se tajsib tarf kif iħlisha minnu? Lanqas is-saħħar tas-sultan mar nexxu li jagħmel xejn? Sa fl-aħħar, is-sultan ħareġ avviż mas-saltna kollha.
Sultan qiegħed iħabbar u jwiet li hekk xi ħadd jirnexxielu jeħles lill-prinċipessa mill-marda rari li ħakmitha, huwa jwiet li jżewwiġlu lill-bintu u jagħtih nofs is-saltna.
Meta sema b'dan l-avviż, dak ir-raġel mar ġab it-tin abjad li kien qata. Għamlu ġamm, għedu ġo vażett, libes libsa pulita, u telaq lejn il-palazz biex jagħmilha ta' tabib.
ħana raftit kif inid il-biċċa. Iva, Iva, din marda serja. Imma jien naf kif infejqek, ara, hawn għandi din il-mediċina. Qis li tieħu minnha sitt imgħarref kuljum. Jekk tagħmel li qed ngħidlek, tfiq żgur.
Il-prinċipessa kienet ċebet tibla pilloli u mediċini għalxejn. Imma meta dak ir-raġel ta' għeddu il-ġam li kellu, ħadet gost, għax dik il-mediċina ma kienx ħażina bħall-oħrajn. Il-prinċipessa obditu bil-qalb, u ma' kull marfa li tieħu, id-demb beda jeqsar u jeqsar sa ma spiċċa l-kollox.
Iva, Iva, sewa għalli t-tabib, fiqta l-kollox, id-demb sparixxa!
Is-sultan żamm kelmtu. Ta' nofs is-saltan lil dak ir-raġel, żewġu lill-prinċipessa, u meta s-sultan miet, dak ir-raġel laħaq sultan minn floku. Dakinhar li laħaq sultan, mal-lejl derlu xwejjaħ li kien ra taħt is-siċra tat-tin.
Islim għalik, sire! Int kont bin is-slaten, meta kont tarbija kienu serquk u ħadulek is-saltna, issa erġajt ksibt lura dak li kien tiegħek.
U ma dal-kelmiet, ix-xieħ sparixxa u qatt ma raġa' der aktar.
Waqt li nawguralkom il-fest it-tajba, inaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex tkomplu tisimgħu l-intervista ma' Trevor Zara u ħrafa oħra. Grazzi tal-attenzjoni, saħħiet Elena.